რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილამ შვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელშიც დღეს ვილაპარაკებთ ერთ ინიციატივაზე, რომელიც ახალი აღარ არის, წინ არჩევნების შემდეგ გააქტუალურდა, თუმცა შემდეგ სხვადასხვა ტემპით, ასე ვთქვათ, ვითარდებოდა საქმე. კერძოდ საქმე ეხება მაუწყებლობის შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანის ინიციატივას, რაც ინიციატორთა და მხარდამჭერთა, ამ შემთხვევაში კომუნიკაციების ეროვნული კომისია და მართველი პარტია მყავს მხედველობაში, მათი აზრით საჭიროა ისეთი ცვლილებების მიღება, რომლებიც უფრო ეფექტიანად დარეგულირებს სიძულვილის ენას. ერთ-ერთი საკითხი ეს გახლავთ მედიაში და მედია სივრცეში, სამაუწყებლო სივრცეში. კომუნიკაციების კომისია საერთაშორისო პარტნიორებს სიძულვილის ენის, ომის პროპაგანდის და არასრულწლოვნების მავნეზე გავლენისგან დაცვის მიზნით მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით იწვევს სამუშაო შეხვედრაზე. ეს ცვლილებები დაგეგმილია, რომ უნდა მიიღონ 1 ივლისამდე. რამდენად არის შესაძლებელი რეალურად, ახლა დღეს არის უკვე 14 ივნისი, დისკუსიების გამართვა კვლავ და დაბალანსება, ასე ვთქვათ, როგორც თავად აღნიშნავენ პოზიციების. თუმცა თავის დროზეც, რამდენიმე თვის წინაც და გუშინაც, ამ საკითხის წამოწევას გუშინ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემაც ილაპარაკა და განაცხადა, რომ სიძულვილის ენაც არის გამოხატვის, ამან გამოიწვია გუშინაც, ან ვარ დამამთავრე წინადადება, პროტესტი არამხოლოდ პოლიტიკური ოპონენტებისა, არამედ მედია ექსპერტების მხრიდანაც. სიძულვილის ენაც არის გამოხატვის თავისუფლების შემადგენელი ნაწილი, ამბობს პარლამენტის თავმჯდომარე, მაგრამიდან იწყება. ამოცანა ზუსტად ის არის, რომ მოვძებნოთ საუკეთესო ბალანსი ადამიანის სურვილს შორის, რომ სიძულვილით ილაპარაკოს და მეორე მხრივ გამოხატვის თავისუფლებას შორის. სიძულვილის ენა პრობლემაა ჩვენს მედიაში და ზოგადად საზოგადოებაში, როცა ვსაუბრობთ იგივე პოლიტიკურ კულტურაზე, ვიდრე იქნება ამ მასშტაბით წარმოდგენილი მედიაში სიძულვილის ენა, ან პოლიტიკაში სიძულვილის ენა, წარმოუდგენელია საუბარი პოლიტიკური სისტემის კონსოლიდაციაზე. ეს არის საზოგადოების პრობლემა. ეს არის ის საკითხი, რომელიც საჭიროებს შესწავლას, კონსულტაციებს და რა თქმა უნდა ამის საფუძველზე მივიღებთ გადაწყვეტილებას. როცა ეხები გამოხატვის თავისუფლებას, განსაკუთრებული სიფრთხილეა საჭირო. თუმცა დამეთანხმებით, რომ სიძულვილის ენა არის ის საკითხი, რომელიც საჭიროებს განსაკუთრებულ ყურადღებას და საჭიროების შემთხვევაში შეიძლება გამოხატვის თავისუფლება შეიზღუდოს კიდეც. მთავარია გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა ლეგიტიმურ ჩარჩოებში იყოს მოქცეული. ყველა ცვლილებას და ინიციატივას და განსაკუთრებით ამ მიმართულებით ხელისუფლების გააქტიურებას ბუნებრივია მოყვება კითხვები იქიდან გამომდინარეც, თუ რა არის კონტექსტი და თუ რა არის პრაქტიკა ამ სფეროში, პრაქტიკა მათ შორის სასამართლო პრაქტიკა. აქამდე, ასე ვთქვათ, სამოქალაქო წესით იხილებოდა საქმეები და რა როგორი არის სასამართლოს გადაწყვეტილებები, როცა ადამიანი მაგალითად ცილისწამებისთვის უჩიოდა მეორე პირს და რამდენად მნიშვნელოვანია ხოლმე პოლიტიკური კონტექსტი აქ. საქმე ის არის, როგორც უკვე გითხარით, რომ კომუნიკაციების კომისია ითხოვს დაჩქარდეს კანონპროექტის განხილვა. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის გუშინდელ განცხადებაში ვკითხულობთ, როგორც თქვენთვის ცნობილია, მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონით დღეს ისეთი სენსიტიური და მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორიც არის სიძულვილის ენა, ომის პროპაგანდა და არასრულწლოვნებზე მავნეზე გავლენა, მოქმედი კანონმდებლობით არ ითვალისწინებს მაუწყებლისთვის რეგულირების ეფექტიან მექანიზმებს და ასეთი საკითხები მხოლოდ მაუწყებლების თვითრეგულირების ორგანოებში განიხილება. Კერძოდ, მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონის 56-ე მუხლის მიხედვით, მაუწყებელთა თვითრეგულირების მექანიზმის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილებების კომისიაში ან სასამართლოში გასაჩივრება დაუშვებელია, რაც ევროკომისიის დაფინანსებით მოწვეული ექსპერტების დასკვნით შეუსაბამობაშია ევროდირექტივასთან და კანონში ცვლილებებს საჭიროებსო. Ევროპელი ექსპერტების მიერ კომისიისთვის შემოთავაზებული იყო მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონის 56-ე მუხლით გათვალისწინებული საკითხების თვითრეგულირებიდან მთლიანად ამოღება და საკითხის სრულად კომისიისთვის დაქვემდებარება. აღნიშნულმა რეკომენდაციებმა ასახვა ჰპოვა კომისიის მიერ მომზადებულ პროექტში, რომელიც კომენტარებისთვის გაეგზავნათ როგორც მაუწყებლებს, ისე მედიის სფეროში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებს. ორგანიზაციებისგან მიღებული უკუკავშირის გათვალისწინებით წერს კომისია, ასევე თავად თვითრეგულირების მექანიზმის ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით კომისიამ გადაწყვიტა პირველ ეტაპზე გასაჩივრების უფლება კვლავ მაუწყებელთა თვითრეგულირების ორგანოში დარჩენილიყო, ხოლო კომისიაში ან სასამართლოში საკითხის გასაჩივრება მხოლოდ მას შემდეგ გამხდარიყო შესაძლებელი, რაც დაინტერესებული პირი თვითრეგულირების ორგანოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით იქნებოდა უკმაყოფილო. Თვითრეგულირების მექანიზმის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილების კომისიაში ან სასამართლოში გასაჩივრების შესაძლებლობა მნიშვნელოვნად გაზრდის თავად თვითრეგულირების მექანიზმის ეფექტიანობას და მაუწყებლები მეტი პასუხისგებლობით მოეკიდებიან საჩივრებს. მოგეხსენებათ, რომ დღეს თვითრეგულირების მექანიზმი არაეფექტურად მუშაობს და ამას თავად არასამთავრობო სექტორიც ადასტურებს. კომისიის გადაწყვეტილების გასაჩივრება შესაძლებელი იქნება სასამართლოში. მოკლედ, ასე ცალ-ცალკე და იზოლირებულად რომ აიღო ეს აბზაცები და ეს მოსაზრებები, ასე ვთქვათ, როგორც კომისიის, ისევე პარლამენტის თავმჯდომარის გამოხმაურება, შეიძლება ბევრ ადამიანს გაუჩნდეს კითხვა, რა არის ამაში ცუდი, რა არის იმაში ცუდი, რომ ადამიანები ბმა, ვთქვათ, ასე ვთქვათ, ღია საჯარო სივრცეში, მედიაში, ამ შემთხვევაში მაუწყებლობას ვეხებით, ნაკლებად გამოხატონ და მეტად, ასე ვთქვათ, გააკონტროლონ თავი, არ დასწამონ ერთმანეთს ცილი, არ გამოხატონ სიძულვილი და ასე შემდეგ. რა არის ამაში ცუდი? თუმცა კიდევ და კიდევ ვიმეორებ, მნიშვნელოვანია კონტექსტი და მნიშვნელოვანია, რომ ყველაფერი ეს კომპლექსურად იყოს განხილული. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის განცხადებაში ესე არის დაკომპლექტებული, რაღაცნაირად შეჯერებული ეს საკითხები. საბოლოოდ ამას უძახიან იმას, რომ თვითრეგულირების მექანიზმის ეფექტიანობა გაიზრდებაო საბოლოოდ ამის შედეგად. თუმცა სინამდვილეში რა მოხდება, რის რაც იწვევს კრიტიკას და რის გამოც შფოთავს საზოგადოების ნაწილი, ეს არის ის, რომ დაზიანდება გამოხატვის თავისუფლების ხარისხი, რომელიც კონსტიტუციით არის უზრუნველყოფილი და ამ სივრცეში, ამ საკითხებზე ასე სწორხაზოვნად მსჯელობა ამასთან შეხება, თავად პარლამენტის თავმჯდომარეც აღნიშნავს, რომ ეს ძალიან სიფრთხილეა საჭირო, განსაკუთრებული სიფრთხილე, როცა გამოხატვის თავისუფლებას ვეხებით, რა ნაწილშიც ბევრი დაეთანხმება, მხოლოდ ეს რომ იყოს. ჩვენ რადიო თავისუფლების დილის ეთერში სტუდიაში ველოდებით საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია პროგრამის მენეჯერს მამუკა ანდღულაძეს და მასთან ერთად სულ რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ, მასთან და თქვენთან ერთად, რა თქმა უნდა, გავაგრძელებთ საუბარს.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
ნარჩენების გადახრას სჭირდება 2 წამი. რამდენ ხანში იშლება გარემოში მოხვედრილი ნარჩენი გადამუშავების გარეშე? სიგარეტის ნამწვი 5-10 წელი. რეზინის საბურავი 50-80 წელი. ალუმინის კილო 200-500 წელი. პლასტმასის ბოთლი 450 წელი. ბავშვის ერთჯერადი საფენი 500 წელი. პოლიეთილენის პარკი 200-1000 წელი. შეამცირე და ფიქრდი სანამ გადაყრი. გარემოს ქმნის შენ.
საპენსიო სააგენტო წარმოგიდგენთ დაგროვებით საპენსიო სისტემას. საპენსიო დანაზოგი კანონით თქვენი ყველაზე დაცული აქტივია. უფრო დაცული ვიდრე თქვენი სახლი, ავტომობილი ან ფული ბანკში. საპენსიო დანაზოგზე არ ვრცელდება არანაირი აღსრულების მექანიზმი. ვისი ვალიც არ უნდა გქონდეთ ბანკის, სახელმწიფოს თუ ნებისმიერი სხვა სუბიექტის. Twins danazogs qovelpiurat erizgeba 275% momentaluri amonagebi da qovelsliuri 8% ani danamat. Dagroebit sapensio reformas mkharsu cheren Soplio Banki, Aziis ganvitarebis banki, Amerikis saertashoriso ganvitarebis saagento, saertashoriso savaluto fondi, Saprangetis ganvitarebis saagento. Daagrove ketiupreo.
Artarea ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტე არტარეა.
Stand with though that I so wanna give in is only a heartbeat away. When I need love, I hold out my hands and I touch love. I never knew there was so much love keeping me warm night and day. Miles and miles of empty space in between us. The telephone can take the place of your smile, but you know I won't be traveling forever. It's cold out, so hold out and do like I do when I need you. I just close my eyes and I'm with you. And all that I saw when I give you is only a heartbeat away. It's not easy when the road is your driver. Honey, that's a heavy load that we bear. But you know I won't be traveling a lifetime. It's cold out, so hold out and do like I do when I need you.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბოდიშს გიხდით ამ ხანგრძლივი შედარებით მუსიკალური პაუზის გამო. ვიცი რომ ამისთვის არ თავთ ამ დროს რადიო მიმღებს, თუმცა ეს არის რაც არის თბილისში დილით ტრანსპორტის გადაადგილების თავისებურებები და ვაგრძელებთ გადაცემას. გადაცემის დასაწყისში ვილაპარაკე იმ ინიციატივაზე, რომელზეც თვეებია მიმდინარეობს მსჯელობა. დასაწყისშივე, როცა ეს არჩევნების კონტექსტში, ასე ვთქვათ, წამოიწია ხელისუფლების მხრიდან, გამოიწვია ამან კრიტიკა, გამოხმაურება, სიფხიზლე მედია, ასე ვთქვათ, მედია სივრცის და არა მხოლოდ. და აი გუშინ კიდევ ერთხელ რაღაცნაირად ამჯერად პარლამენტის თავმჯდომარე გამოეხმაურა კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას და კომისიის, ასე ვთქვათ, სურვილს და პოზიციას, რომ ეს საკითხი უნდა გადაწყდეს საკანონმდებლო ცვლილებები მაუწყებლობის შესახებ კანონში უნდა შევიდეს 1 ივლისამდე, ცვლილებები, რომლებიც ბევრი ადამიანის შეფასებით, ვისაც გაეგება ამ საკითხში, ეხება და შეიძლება საფრთხე აღმოჩნდეს საფრთხის შემცველი გამოხატვის თავისუფლებისთვის. და პირიქით, თუმცა კი პირიქით ირწმუნებიან თავად ინიციატორები და ავტორები. ბანო მამუკა, მოგესალმებით. მამუკა ანდღულაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს მედია პროგრამის ხელმძღვანელია დღეს.
მოგესალმებით ნინო, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს ასევე.
ასე რომ ვკითხულობ კომისიის პოზიციას, პარლამენტის თავმჯდომარის გამონათქვამებს, ვფიქრობ იმაზე, რომ ამას ახლა როცა უსმენს ადამიანი, რომელსაც ასე ყოველდღიურობაში მაინც და მაინც როგორ გითხრა, პრაქტიკულად ასეთი შეხება არ აქვს ამ ამბებთან, ვფიქრობ აი როგორ შეიძლება ეს აიხსნას ჩვენი მსმენელებისთვის სწორედაც, რომელიც არც მედიის თანამშრომელია, არც პარტიის წევრია, არც რა ვიცი, ასე დიდადაც ყოფაში ხელს ეს არ უშლის თითქოს. და მომეწონებოდა, ფიქრობს ადამიანი, ეხა ნაკლები სიძულვილი რომ იყოს ირგვლივ და უფრო მეტი სიყვარული.
ანუ კითხვა რო დაისვას, თქვა მეტი სიძულვილი გინდა თუ ნაკლები სიძულვილი მედიაში ან ნებისმიერ ურთიერთობაში. რა თქმა უნდა, პირველი კითხვა იქნება პოზიტიური, არ მინდა მეტი. ანუ გულისხმობ, რომ თუ შეიქმნება ისეთი მექანიზმი, რომელიც უზრუნველყოფს სიძულვილის ენის აღმოფხვრას ან შემცირებას, რა თქმა უნდა, ყველა იქნება მომხრე. ჩემი ჩათვლით, როგორც პირადად ერთი რიგითი მოქალაქე და პიროვნება, რომელიც ამ ქვეყანაში ცხოვრობს. მაგრამ პირველ რიგში უნდა შევხედოთ მთლიან კონტექსტს.
ზუსტად ეს ახსენეთ.
რა ხდება ქართულ მედიაში და გამოხატვის თავისუფლების კუთხით. წლებია უკვე არ ერთ ხელისუფლება. წინა ეს ხელისუფლება ტრაბახობს, რომ ჩვენ გვაქვს გამოხატვის თავისუფლების მაღალი სტანდარტი, რეგიონში ვართ ლიდერი. ეს ძირითადად გამოწვეულია იმ კანონმდებლობით, რომელიც ჩვენ გვაქვს და საფუძველი ჩაეყარა განსაკუთრებით 2004 წლიდან, როდესაც მიიღო წინა ხელისუფლება მთელი რიგი კანონპროექტები ძალიან თანამედროვე. მაშინ ნაკლები იყო, თქვა, ისეთი აქტიური არ იყო პრეცედენტული სამართალი, ანუ ცნობიერებაც არ იყო იმდენად მაღალი დეტალურ სტანდარტებთან დაკავშირებით და ეს კანონმდებლობა უზრუნველყოფს ფართოდ გამოხატვის თავისუფლებას, მათ შორის მედიაში.
ეს კანონმდებლობა მიღებული იყო, როგორ ვთქვა, რაღაცა პირველ ეტაპზევე, რაღაცა ამეთი ინერციით
იყო მიღებული ეს 2004 წელს სპეციალურად აღნიშნე, იმიტომ რომ 2003 წელს ვარდების რევოლუცია მიიღო და 2004 წელში მიიღეს. მათ შორის მაუწყებლობის შესახებ კანონი იყო მიღებული და სადაც არის ჩადებული ასეთი მექანიზმი, რომ თუ ანუ შეიქმნას თვითრეგულაციის მექანიზმი, რაც ნიშნავს, რომ თქვა, არა მარტო სასამართლოში უნდა წახვიდე, თქვა, თუ მედია ინფორმაციას ავრცელებს, შენს ესახებ და არ მოგწოს, არამედ შეიძლება პროფესიული სტანდარტებით, თქვა, ანუ დასხდებიან კოლეგები და იტყვიან, რომ ეს არაპროფესიონალური. ამას დადებითი ის აქვს კომპონენტი, რომ არცეთ ადამიანს, რომელსაც ნემდივისნე სფეროს წარმომადგენელია და მისი კოლეგა ეტყვის ობიექტურად, რომ შენ აქ შეცდომა დაუშვი, სასიამოვნო არ იქნება რეპუტაციისთვის და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის კარგი მექანიზმი. ეხლა რა ხდება? ამ კონტექსში, როცა
გაქვს რატომ შეიძლება ამას
გაქვს ასეთი საკანონმდებლო ინიციატივები, ასეთ უბრალოდ კანონმდებლობა, ეს სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ კანონი და ამდროს ჩდება თითქოს უმნიშვნელო რაღაც ჩანაწერი, რომ ეს როდესაც შიგნით გაივლის მაუწყებელი საჩივარს და თქვა, რომელიმე მხარე უკმაყოფილო დარჩება, შეიძლება ეს გაასაჩირო მათ შორის კომუნიკაციის ეროვნულ კომისიაში. ეს უმნიშვნელო ჩანაწერი იმ კონტექსში, რომელიც ჩვენს ქვეყანაშია, როცა შენ ნდობა ადმინისტრაციული ორგანოების მიმართ გაქვს ნაკლები, როცა საჯარო სივრცეში არაერთი ისეთი განცხადება გამოხატული, რომელიც როგორც წესი მიმართულია კრიტიკული მედიის მიმართ, იქნება საფრთხე, რომ იმ კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება არ იქნება ისეთ ობიექტურ, როგორც არის ევროპულ ქვეყნებში. ჩემთვის ყოველთვის პრობლემატურია და ძალიან მტკივნეულია, როდესაც ხელისუფლების წარმომადგენლები აპელირებენ დასავლურ გამოცდილებაზე, ოღონდ იმ კუთხით და იმ კონტექსტით, რომ მათ მიეცეთ დამატებითი შესაძლებლობა, ან სექტორი გააკონტროლონ, ან დამატებითი ძალაუფლება მოიპოვონ. და არა მაგალითად, გვაქვს ჩვენ ვალდებულება აუდიოვიზუალური მედია სერვის დირექტივის იმპლემენტირებისა, და ამ მომენტო ჩვენ ამ ვალდებულებიდან გამომდინარე უნდა შევასრულოთ.
დიახ, სწორედ ამას მე. მაგრამ
პირველი ივნისი არის დედლაინი მთლიანი დირექტივის იმპლემენტირებისა და იქ ერთი სადაო მუხლია. შემთხვევით არ აღნიშნე ამ ვალდებთან დაკავშირებით. თუ გახსოვთ 2014-15 წლებში ეგრეთ წოდებული რეკლამის შესახებ კანონში ცვლილებები რო იყო. აჰა. მაშინ იყო საუბარი, რომ აი ჩვენ გვაქვს ვალდებულება დირექტივისგან. იმ დირექტივაზეა საუბარი, რომელიც დღეს არის. 2015 წელს ეს დირექტივა ძალაშიც არ იყო შესული. 14-ში ხელშეკრულებას მოეწერა ხელი და ძალა შევიდა 2016 წელს. არც მალავდნენ ღია სფეროს დისკუსიაში, რომ ის რაც წერია იქ, იმტომ გადმოგვაქვს, რაც სწორი იყო, ან ფორმულირების ხური და ჩვენც ადრე ვამბობთ, მაგრამ ისეთი ფორმით, ისე დროს, რომ ბაზას დააზარანებდა, რაც მოხდა. 2015 წელს ამბობდნენ ამ ვალდებულებებზე და ანუ როცა ჭირდებათ, მაშინ არის ეს ვალდებულება. იქ არის სხვადასხვა ნორმები კანონპროექტში, რომელიც ძალიან პოზიტიურია, მოდის შესაბამისობაში, მაგრამ იმ ევროპულ დირექტივაში აღწერია, რომ გინდა თუ არა ეს უნდა იყოს კანონმდებლობით დარეგულირებული, ან გინდა თუ არა თვითრეგულაციაში. თვითონ სახელმწიფოზე არის დამოკიდებული. იქ ვეთქვათ, ოდირიც ამბობს ეუთოს თესხნებში, რომ გაქვს შენ სიძულის ენის პრობლემა, იქ ეკრიც ამბობს გაქვს სიძულის ენის პრობლემა, მაგრამ იქვე გეუბნება, რომ ცნობიერება უმაღლეს საზოგადოებას, მაგალითად მაუწყებლებმა დაიწყონ უფრო პროაქტიულად, კომისიაში ჩაერთოს ამაში და ერთ რომ არსებობს ეს მექანიზმი. და როდესაც მოსახლეობის ცნობიერება გაიზრდება, ავტომატურად ის ეფექტურიც გახდება. ან ის რაც ქარტიამ გააკეთა. ბუდიში უნდა გადახვევა, თუმცა იმ პირდაპირ თვითცნობიერებაზე არის მოსახლეობის მიმული, რაოდენობა ოჯახური ძალადობის შესახებ განცხადებების კატასტროფულად მატულობს ყოველ წელს. ეს პირველ რიგში განპირობებული იმიტომ კი არა, ეხლა რომ კი არ დაიწყეს ოჯახური ძალადობა, არამედ ოჯახის წევრებმა გაიგეს, რომ არსებობს ესეთი მიღებული კანონმდებლობა, არსებობს მექანიზმი და რომ შენ გაქვს ეს უფლება. ეს არის მნიშვნელოვანი. ჩავატაროთ გამოკითხვა, რამდენმა ადამიანმა იცის საქართველოში ქარტის გარდა არსებობს კიდე სხვა თვითრეგულაციის მექანიზმი. ან ეს მექანიზმი პირველ რიგში გავაძლიეროთ. იგივე თქვათ, ეკრის ანგარიშზეც რო აპელირება ხდება 2016-15 წლის ანგარიში წერია, რომ ნუ დააფინანსებ სიძულის ენის მქონე მედია საშუალებებს და დღეს მაგათ სასამართლო დავა გვაქვს მთავრობის გვინა გავიგოთ რომ თქვათ ალიას ასავალ დასავალს გარდაცნობილი ანგარიში თქვათ რამოდენიმე კომპონენტი გამოიკვეთო რომ აფინანსებდნენ ანუ რეკლამა შეუკვეთეს და მოგვაწოდ ინფორმაცია კიდე ხო არაფინანსებდით. ან როცა ჭირდებათ, ან იმ კუთხით მოაბავენ თავს და ეს არის.
მეც რამდენჯერმე ვახსენეთ განაცემის დასაწყისში კონტექსტი, რადგან ასე რომ ვაცნობდი მსმენელს პოზიციებს კომისიისა, პარლამენტის თავმჯდომარის წინა ისტორიას. ყველა საკითხზე, რაზეც ვლაპარაკობთ ჩვენ ამ ეთერებში, ეხება თუ არა მედიას არ აქვს მნიშვნელობა, მნიშვნელოვანი არის კონტექსტი. ანუ თქვენ ბრძანებს რომ არ გჭირდებათ დაინახოთ უკვე რა და როგორ მოხდება პრაქტიკაში. უკვე ლაპარაკობთ საფრთხეზე.
მაგალითად საზოგადოებრივი რაზმის კვლევის გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით პრობლემები როდის დაიწყო? შალვა რამიშვილმა ქაღალდზე დაწერა და კომისია მიქვე დაიწყო, აი პრობლემა არის და ვალდებულებები არის და არასორ კანონმდებლობის ინტერპრეტირება და მე არაერთი მცდელობა ქონდა კანონმდებლობა ისე შეიცვალა როგორც თვითონ კითხულობდა. ან ეს მე რა თქვენ შეიძლება ერთი და იგივე კანონის მუხლის ხვანაერად წავიკითხოთ, მაგრამ მე და კომისია რო ხვანაერად კითხულობთ, ის განმარტავს კანონს და სასამართლო განმარტავს კანონს. შესაბამისად ის უპირატეს მდგომარეობაში არის. და თუ ჩვენ ვერ თანხდებით, ეს ჩვენი მხარის განსხვავება იქნება და იქ უკვე ხელის გადაგრევა იქნება. ან ძალა არის მის ხარეს. ამიტომ მეტი პასუხისგებლობით უნდა მოიკიდოს კომისია ამას. Ну დავაკვირდეთ საჯარო განცხადებებს კომისიის წევრის თავმჯდომარის ან როდის შეეხება კრიტიკულ მედიას. ჩვენ არ ვამბობთ რომ ქართულ მედია გარემო არის თავისუფალი ისეთი განცხადებებისაგან. უბრალოდ ჩვენ სხვა დიდ საფრთხეს ვხედავთ. ეს ყოველთვის ხდება გამოხატვის თავისუფლებასთან წინააღმდეგ ბრძოლა არჩევნების წინ. გავიხსენოთ 2015-ში რა ხდებოდა. გადაცემების დახურვა, რუსთაველის სასამართლო პროცესი 2015-ში დაიწყო, მე 2016-ში იყო საპარლამენტო არჩევნები. წელსაც იგივე მეთოდით მიმდინარეობს ეს პროცესი. ჯერ დაიწყო განცხადებები, რომ ცილისამებაზე გვინდა, მე გაურკვეველი იყო რას გულისხმობთ, ცილისამება, ფეიქ ნიუსები. სიძულვილის ენა ყველაფერი ერთად იყო მოხარშული.
კი ბატონო.
და ეხლა უცხოთ აღმოჩნდეს მაუწყებლობის შესახებ.
რატომ არის მნიშვნელოვანი თქვენი ორგანიზაციის ერთ-ერთი ის ვთქვათ გამოკვეთილი პოზიცია, რომ ხელისუფლებას ურჩევთ კვეთრად გამიჯნოს ერთმანეთისგან ცილისწამება და ყალბი ინფორმაციის გავრცელების პრობლემა. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი?
ძალიან მნიშვნელოვანი,
რომ რატომ ფიქრობთ რომ
როგორ უნდა თქვა, სიძულვილის ენასთან დაკავშირებით სხვადასხვა სტანდარტები არსებობს, მაგალითად არის სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობაც. ჩვენს გვაქვს ესეთი მუხლი, მაგრამ ხლან დობა გერმანული სასამართლოს მიმართ და დობა გერმანულ პროკურატურის მიმართ მგონი უფრო განსხვავდება ვიდრე ქართული მისგან. ანუ ეს დილემური პრობლემაც არის, იმიტომ რომ გაქვს შენ რაღაც დოზე პრობლემა, მეორეს მხრივ გაქვს შენ ინსტიტუციის პრობლემა, გეშინი უფრო მეტი დიდი საფრთხის. რაც შეეხება ინფორმაციას, ფეიქ ნიუსებს, არ არსებობს უნივერსალური მოდელი, უნივერსალური ფორმულა როგორ შეიძლება ებრძოლო, მაგრამ ყველაზე მინიმალური არის საკანონმდებლო ბრძოლა. პირველ რიგში შეიძლება მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება, მედიის პროფესიონალის დახმარება. ჩვენ ხო ორნაირი პრობლემა გვაქვს, ჩვენ გვაქვს საგარეო მედია პროპაგანდა ჰიბრიდული ომის ნაწილი და ჩვენ გვაქვს ადგილობრივი სახლის ადგილობრივი შიდა პროპაგანდა, როდესაც დიდი ალბათობით ხელისუფლების მხარდაჭერით იქნება ყალბი ვებგვერდები და არაერთი ანგარიში არსებობს მაგალითად ისვედის ტროლების ფაბრიკები და ასე შემდეგ, რომელიც პოლიტიკურ ოპონენტებს უპირისპირდებიან, მათ შორის სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს. იმ თემებზე, რა თემებს მათთვის სენსიტიურია და მიუღებელი. შესაბამისად, როდესაც გაქვს ეს პრობლემა, რომ ხელისუფლება ეძახს მე ერთის ხრი ვებრძვი ამას, მეორის ხრი გაქვს თავად იყენებს იგივე მექანიზმს, როდესაც ჩვენ ჩრდილოეთ მეზობელი იყენებს თავის პოლიტიკური ოპონენტის წინააღმდეგ, მეორე გაქვს კანონმდებლობა ცილისამებასთან დაკავშირებით და გააჩნია პოლიტიკური სენსიტიურობა როგორ არის, ისე მიიღებს სასამართლო გადაწყვეტილებას, რომელიც მისთვის არის მისაღები. ახლა არ გვინდათ რაღაც სუბიექტურად ჩვენი ორგანიზაციის თემებზე ვისაუბროთ, მაგრამ თუ არის პრობლემა მაგალითად ფადიასლსა და სასამართლოსთან დაკავშირებით საჯარო პირების ღია დისკუსია, მაშინ ღია დისკუსიაში განცხადებები რომ კორუფციის ბრალდებებთან დაკავშირებით, მაშინ აგებს ფადიას. როცა იყო თქვა კალბოტონიკე ბესელია კომიტეტის თავმჯდომარე და ელისაშვილის განცხადება იყო, მაშინ იგებს. ან ერთი და იგივე სტანდარტი თვითონ ის სასამართლოს არმისდოს, მაშინ როცა თქვა უგივე უზენაეს იგივე საკუთო სასამართლოს მაღალი სტანდარტები აქვს გამოხატვის თავისუფლებასთან დაკავშირებით. ან ჩვენ ამის გვეშინია, ჩვენ იმის კი არ გვეშინია რომ კანონმდებლობის ცვლილებით, ან იმ ფარგლებშიც მაგალითად ცილისამებასთან გვაქვს ჩვენ კარგი სტანდარტი და პოლიტიკური ინტერესის გამომდინარე სენსიტურობის გამო დიდი ალბათობით სხვა გადაწყვეტილება მიიღება. თუ ყალბ ინფორმაციას ნახავთ, რომელსაც პირველ რიგში არაკანონმდებლობით უნდა ებრძოლო, არამედ სხვა მექანიზმები არსებობს და ჩვენ ამ განცხადებაში როგორც გაკეთებული იგივე კომისია რო შეიქმნა პარლამენტში, იქაც მიუთითეთ და ამ თემაზე აქტიურად მუშაობთ ჩვენ და ჩვენი პარტნიორები და ვიძახით, რომ ცნობიერების ამაღლება აცხადებენ, რომ ქალბატონი ზურაბიშვილი იყო აქტიურად თავდასხმის ობიექტი წინასაარჩევნოდ. მაგრამ ხო მეორე სხვრი პოლიტიკური ოპონენტების სხვები არ იყვნენ თავდასხმის ობიექტები და რაოდენობრივად 150-ზე მეტი ყალბი გვერდის იდენტიფიცირება რომ მოხდა და საინფორმაციო სააგენტო უმრავლესობა იყო ზუსტად ანტი პროსახელისუფლებო ანტიოპოზიციური, მათ შორის აქტიურად ეწეოდნენ სამოქალაქო სექტორის დემონიზაციას, აღარ ვამბობ სპიკერის განცხადებებზე
პირდაპირ. ამიტომ შეიძლება დაგეთანხმონ. კი ბატონო, ისიც იყო შეიძლება გითხრა, ისიც ხომ ცუდია და ისიც. მე მინდა რამდენიმე წუთით კიდევ გთხოვოთ ახალი ამბების შემდეგ დარჩენა მამუკა ანდღულაძე საერთაშორისო გაოცებულმა შემხედა. არა, მე კი არ ესე წარმოდგენით კონტრარგუმენტს ვიშველიებ. საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ დავბრუნდებით კიდევ რამდენიმე წუთით ბატონ ამუკასთან ერთად და შემდეგ სხვა სტუმრებთან ერთად სხვა თემით გავაგრძელებთ. ეთერს ნინო როდონაიას მოუსმინოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ამერიკის შეერთებული შტატების შეერაღებული ძალების სარდლობამ გამოაქვეყნა ვიდეო ჩანაწერი, რომლის მიხედვით ირანის ისლამური რევოლუციის გულშაქთა კორპუსის სამხედროები აუფეთქებელ ნაღმს ხსნიან ომანის ყურეში თავდასხმის შედეგად დაზიანებული იაპონური ტანკერიდან. ამერიკულმა სარდლობამ გავრცელა ირანის მიერ ჩატრებული ოპერაციის ამსახველი ფოტოებიც. ვარაუდობენ, რომ ირანელი სამხედროები მათ მიერ ჩადენილი დანაშაულის კვალის დაფარვას ცდილობდნენ. 13 ივნის შეერთებული შტატების სახელმწიფომ დივანმა მაიკ პომპეომ სწორედ ირანს დააკისრა პასუხისმგებლობა ომანის ყურეში ორ ტანკერზე თავდასხმის გამო. საპასუხოდ თეირანმა განაცხადა, რომ ეს დაუსაბუთებელი ბრალდება ირანოფობიის კამპანიის ნაწილია. 13 ივნის ომანის ყურეში ირანის სანაპიროდან 40 კილომეტრში აფეთქებები მოხდა იაპონიის და ნორვეგიის კუთვნილ ტანკერებზე, დაშავდა ერთი ადამიანი. აფეთქების შემდეგ გემებზე ხანძარი გაჩნდა. ახლოს მყოფი ხომალდების ეკიპაჟებმა ორივე ტანკერიდან 40-ზე მეტი მეზღვაურის ევაკუაცია განახორციელეს, მათ შორის იმყოფებოდა ერთი ქართველი მეზღვაურიც. ოფიციალური ცნობებით არც ერთ მეზღვაურს სიცოცხლესთან და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით რაიმე პრობლემა არ შექმნია. რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ზურაბ აბაშიძემ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის განცხადების საპასუხოდ განაცხადა, რომ როცა გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრი ქვეყანა გეოგრაფიულად მსოფლიოში ყველაზე დიდ სახელმწიფო მილიონიანი არმიით და ბირთული იარაღით მეზობლებს ასეთი ენით ესაუბრება, ეს მინიმუმ უხერხულია, თუ ეს რაღაც სიძლიერის დემონსტრირებაო, ფიქრობ საპირისპირო შედეგს აღწევს. აბაშიძის ეს განცხადება მოჰყვა კარასინის შეფასებას იმის თაობაზე, რომ თუ საქართველო ნატოში გაწევრიანდება, ეს დამღუპველად იმოქმედებს ქართულ-რუსულ ურთიერთობებზე. კარასინის კომენტარი მოჰყვა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მაიკ პომპეოს განცხადებას, რომ საჭიროა ნატოში საქართველოს დაჩქარებულად მიღება. სასამართლომ საქართველოს უკვე მეორედ დაადგინა, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში საზოგადოებრივი აზრის კვლევის გამოქვეყნებისთვის დადგენილი წესები ონლაინ მედიაზე, მათ შორის მაუწყებლის ვებგვერდზე არ ვრცელდება. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ინფორმაციით, მაგისტრატმა სასამართლომ კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ მარნეული FM-ის მიმართ შედგენილი სამართალდარღვევათა ოქმის განხილვისას საქმის წარმოება შეწყვიტა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის განმარტებით, გურჯაანის სასამართლოს შემდეგ ეს მეორე გადაწყვეტილებაა, როცა სასამართლო ცვლის მანამდე არსებულ პრაქტიკას, რომლითაც ონლაინ მედია, მათ შორის მაუწყებლის ვებგვერდი, წინასაარჩევნო პერიოდში საზოგადოებრივი აზრის კვლევების გამოქვეყნებისთვის დადგენილი წესის დარღვევისთვის სამართალდამრღვევად ცხადდებოდა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები და მაგრძელები კიდევ მცირე ხნით საუბარს ბატონ მამუკა ანდღულაძესთან ერთად, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია პროგრამის მენეჯერია ჩვენი სტუმარი. ვლაპარაკობთ საკითხზე ინიციატივ რომელიც ხელისუფლებამ თვეების წინ წამოწია, შემდეგ რაღაცნაირად ამას მოყვა რეაქცია, ძალიან მკაფიო მწვავე რეაქცია მედია წრეებიდან, ასევე პოლიტიკური ოპონენტების მხრიდან, შემდეგ რაღაცნაირად ჩაჩუმება იყო, გისმენთ მისწორებს რაღაცას ბატონი მამუკა.
შესწორება, ერთი დაზუსტება რომ აი ეს კანონპროექტი, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, ეს არის მაუწყებლობის შესახებ კანონში შეტანილი სულებები, ანუ ევროპული ვალდებულებიდან გამომდინარე და მათ არის ზუსტად ის თვითრეგულაციიდან გადატანა, თქვათ, ადმინისტრაციული ორგანოში, თქვათ, მარეგულირებებში საჩივრების განხილვისა. ხოლო რაც შეეხება, თქვათ, დეკემბერში, იანვარში გაკეთებულ განცხადებებს, არაერთ განცხადებას პრეზიდენტისა, იქ დაკონკრეტება არისო, რომელ კანონში უნდა ყოფილიყო შესული
მთავარი ბატონო მამუკა.
თუმცა, ამიტომ არავით არის შესწორება, მეთქი ხალბატონო, რომ ეს ამის ქვეშა იქნება ამოფარებული და დანარჩენი არგუმენტაცია აწამოა, რომელზეც ისინი საუბრობდნენ, თუ ეს ცალკეული არის, იმიტომ რომ ეს იქამდე უკვე არსებობდა. ამიტომ
პატრიარქის გამოეხმაურებაში დავამატოთ.
დროში დამთხოვილი იყო, რომ პრეზიდენტის განცხადებიდან პატრიარქის ეპისტოლეში განცხადება ქალაქის მერი, პარლამენტის თავმჯდომარე, ანუ ერთსულოვნად ერთხმად საუბრობდნენ და არაერთი შეხვედრაც შედგა ამ თემასთან დაკავშირებით.
ეს ასეთი ცვლილება უფრო ეფექტის გახდის თვითრეგულირების მექანიზმსაც.
ანუ ისინი ფიქრობენ, რომ ეფექტური გახდება, თუ მათ კონტროლის ქვეშ იქნება და მათ შეფასებით მოხდება გადაწყვეტილების მიღება. ანუ ნდობა ეს არის, მაგალითად, კომუნიკაციონ კომისიამ არჩევნების წინასაარჩევნო პერიოდში 2018 წელს განაცხადა, რომ ნეგატიური რეკლამას რატო ათავსებენ პარტიები და რატო არ ამბობენ პოზიტიურ, რატო არ ამბობთ, ანუ რას ნიშნავს, რომ აუხსნათ. გამარჯობათ, მე ვარ პარტია X და ჩვენ ასეთი კარგი ვართ, მოგვიცი ხმა.
ერთი
და ნეგატიური არის, როცა ნუმიცებთ პარტია Y-ს ხმას.
არა,
რა კანონმდებლობაში პირდაპირ წერია, რომ შეიძლება როგორც პოზიტიური, ასე ნეგატიური რეკლამა განათავსო. და არც დამალეს, რომ ზურაბიშვილის წინააღმდეგ გაკეთებული ნეგატიური რეკლამა მათთვის მიუღებელია. ისინი რასაც თქვათ ეძახოდნენ სიძულვილის ენას, ეს შემთხვევაში ეს იყო საჯარო სივრცეში გაკეთებული განცხადები, რომლებიც თქვათ შეიძლება შეურაცხყოფელიც იყო, მაგრამ არანაირად სიძულვილი არ იყო, ეს სიძულვილთან არ იყო მისული. მათი შეფასებიდან გამომდინარე, მათი პოლიტიკური ინტერესიდან, კულტურიდან გამომდინარე, რომელიც თქვათ მართლ პარტიას უნდა და კომუნიკაციის ეროვნული კომისიის ხელმძღვანელობა სამწუხაროდ ცალკეულ შემთხვევაში ამას ამშღავნებს, აგვეშინია, რომ ის მედია საშუალებები, მაუწყებლები, რომელიც მიუღებელი იქნება მათი სარედაქციო პოლიტიკა, გამოყენებული იქნება სხვადასხვა მექანიზმი და მათ შორის ეს მექანიზმი. და არგუმენტი, რომ დასავლეთში ასე არსებობს, რომ ვედრებით ოფკომს, მოდი ჯერ გავხდეთ ოფკომივით დამოუკიდებელი, ოფკომით მიუკერძოებელი, დაწყება ცუდი არ იქნება, მაგრამ ამ ეტაპზე გაქვს ყველა წინაპირობა, რომ იქნები მიუკერძოებელი. შესაბამისად, საფრთხე არის. საფრთხე სამწუხაროდ რეალური.
ხო, გამოცდილება გვალაპარაკებს ამას, ბუნებრივია და კონტექსტი. კონტექსტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ლამაზ აბზაცებად და ფრაზებად შეიძლება ბევრი რამ დაიწეროს ითქვას, მაგრამ კონტექსტი არის არსებითი და ამაში ჩვენ არაერთხელ დავწმუნდით, არა მარტო ამ საკითხს რაც შეეხება. რა არის შესაძლებელი ახლა? როგორც ჩანს და ვხედავთ, რომ პირველ ეს დვადაც დათქმულია და ეს უნდათ რომ გაკეთდეს.
ამ ვადას ამოფარება, ამ ვადას ამოფარება ჩვენი ვალდა არის.
ის მიღების ბერკეტების ხელშიც არის ის აწესი.
რა თქმა უნდა, ანუ იგივე თქვა მაუწყებლობის შესახებ კანონში საშენ შეტანილი ცვლილებები, თითქმის ერთი წელი გრძელდებოდა საზმაოს ინიციატივით. Ну, ყველა ეცნობა წინააღმდეგ იყო მინუს 1 საზოგადოების მაუწყებლობის, ანუ ბოლოს ხელს გადაგრეხვა ნიშნავს ამას. გადაგრეხვა ნიშნავს ამას, ანუ ძალოფლება იმ მათ შეიძლება.
ესეც ხომ ჩვენი გამოცდილება იყო, დიახ.
კი, ანუ ეს არის რომ კონტექსტიდან გამომდინარე არსებობს ამის შიში. ნდობა არის ნაკლები და რაც უფრო დრო გადის და მithumetes წინასაარჩევნო პერიოდი ეს არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ არც მალავე. მათეატრულკენმა განაცხადა, რომ აი არჩენების დროს გამოყო მაგალითად მხოლოდ სალომეს ზურაბიშვილი, არ გამოყვე მაგალითად მათი მომხრე და ტროლის ქარხანის არსებობა არც ისე შორს რუსთავის ქუჩაზე. ან თუნდაც იგივე ეს წერილი ყმადრილი თიბის ხელმძღვანელს მიმართ, რომ გადადით იმ კონტექსტში, ანუ სარედაქციო პოლიტიკა შეიცვალოს, ტევე პირველის არაერთი პრობლემა სარედაქციო პოლიტიკის გამო აღარ საუბრობ იგივე რუსთავიორზე, იმიტომ რომ ეს დღეს არის რუსთავიორ, მაგრამ ხალხი შეიძლება სხვა იყოს კრიტიკული მედია ხელისუფლების მიუღებელი.
რა თქმა უნდა.
ის კანონით ჩება, ხელისუფლება შეიძლება, მაგრამ კანონით ჩება და ის ბერკეტს უტოვებ. და ამიტომ ნდობა სამწუხაროდ არ არის ისეთი მაღალი, კონტექსტიდან გამომდინარე და ჩვენ გვეშინია. არც არის დამალული მათი განზრახვები, ცალკეულ განცხადებებში იკითხება მათი სურვილი, რომ სარედაქციო პოლიტიკა მათთვის მიუღებელია, განსაკუთრებით კრიტიკული და არც მალავენ მათ რეზისტენტულობას ამ კრიტიკული განცხადებების მიმართ და აქ არის პრობლემა და აპელირება დროსთან დაკავშირებით სამწუხაროდ ეს არის უბრალოდ თვალის ახვევა საზოგადოებისათვის, რომ აი გვეჩქარება და უნდა მივიღოთ. არა, ეს არ შეიძლება სამწუხაროდ.
გარდაუვალია ეს თქვენი.
ანუ ის რომ უნდა მიიღოს გარდა იმისა, თქვათ 50, თქვათ იგი მაუწყებლობის შესახებ, იქ სხვა ნორმებიც არის, რომელიც სადაო არ არის და ის აუცილებლად უნდა იყოს მიღებული და იგივე თქვა დირექტივაში არ არის ღიად, ანუ სახელმწიფომ თავად უნდა აირჩიოს ეს მექანიზმი და სისტემა და სამხოლოდ სექტორის წარმომადგენლები ამბობს ცალსახად უმრავლესობა, რომ ჩვენ გვეშინი ამის.
გვეშინია არა,
რეალური საფრთხე არის, იმიტომ რომ გვაქვს ჩვენ გამოცდილება და იგივე თავის დროზე სხვათაშორის იმავე ეს მექანიზმი, რომელზეც დღეს საუბრობენ, იმიტომ იყო ამოღებული, რომ წინა ხელისუფლების დროს ეშინოდათ მარეგულირებული კომისიის და სრულიად საფუძვლიანი და ამიტომ დარჩეს მხოლოდ რეგულაციაში და რაც შეეხება იგივე იმედის დარბე 2007 წელს სარედაქციო პოლიტიკის გამო იყო ან დახურვა ან დარბე უბრალოდ სხვა თემატიკაა, რომ აი ეს საგანგებო კომუნიკაციონ კომისიის გადაწყვეტილება, რომ სარედაქციო პოლიტიკა ხელისუფლების დამხობისკენ არის მიმართული, ანუ იგივე მუხლი არაერთხელ იყო ხელისუფლების მიმართ გამოყენებული და ეს საფრთხე, რომელიც შესაძლოა გამომდინარეობდეს, ეხლა პრაქტიკაში ჯერ არ ყოფილა, იმიტომ რომ არ არის კანონი მიღებული.
მხოლოდ მოკლედ მიპასუხეთ, უნდა დავასრულოთ, ბატონო მამკა საუბარი. აპირებთ ამ დისკუსიაში მონაწილეობას კომისია, სადაც იწევს ხარებს.
ის განცხადება, რაც გუშინ გავცელდა, ხო? მან პირდაპირ არ არის მითითებული, რომ ეს არის, ვთქვათ, სადღაც სტარდება შეხვედრა, თუმცა ის კანონპროექტი თავის დროზე დაშიარებული იყო, გამოგზავნილია ჩვენ.
სამუშაო შეხვედრაზე იწყება ხო?
არა, სამუშაო საპარლამენტო
კომიტეტთან მიხვალთ თუ იქნება კონკრეტული მიწვა?
მომდა მივალთ, იმიტომ რომ საპარლამენტო კომიტეტი ხო ამ თემის გარდა სხვაც იქნება და შესაბამისად ინტერესი არის ძალიან მაღალი და მით უმეტეს დავაფიქსირებთ კიდევ ერთხელ.
ხო.
გამოვიყენებთ იმ ტრიბუნას ჩვენი პოზიციისა თუ რამტომ არის ეს პრობლემური, რომელიც არის დასაბუთებული და ნამდვილად არის გონივრული ეჭვი, რომ აქ შეიძლება იყოს სამომავლო დიდი საფრთხის შემცველი ამ ფორმულებით მიღება.
ძალიან დიდი მადლობა და დროებით
მიყვეთ
პროცესს. მამუკა ანდღულაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია პროგრამის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ცემას 2 წუთში სულ სხვა თემით და სხვა სტუმრებთან ერთად. დიდი მადლობა დროებით.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
ნარჩენები შეიცავს 1000-მდე არასახიფათო და სახიფათო ნივთიერებას, რაც საფრთხეს უქმნის ადამიანის ჯანმრთელობასა და გარემოს. საქართველოში ყოველწლიურად დაახლოებით 900,000 ტონა საყოფაცხოვრებო ნარჩენი წარმოიქმნება, რაც შეადგენს 3.42 მილიონ კუბურ მეტრს. ნარჩენების ამ რაოდენობას შეუძლია დაფაროს თბილისის მთელი ტერიტორია 10 სანტიმეტრის სისქის ფენით. შეამცირე, გამოიყენე ხელახლა, დაფიქრდი სანამ გადაყრი. გარემოს ქმნი შენ.
საპენსიო სააგენტო წარმოგიდგენთ დაგროვებით საპენსიო სისტემას. საპენსიო დანაზოგი კანონით თქვენი ყველაზე დაცული აქტივია. უფრო დაცული ვიდრე თქვენი სახლი, ავტომობილი ან ფული ბანკში. საპენსიო დანაზოგზე არ ცელდება არანაირი აღსრულების მექანიზმი. ვისი ვალიც არ უნდა გქონდეთ ბანკის, სახელმწიფოს თუ ნებისმიერი სხვა სუბიექტის. თქვენს დანაზოგს ყოველთვიურად ერიცხება 275% მომენტალური ამონაგები და ყოველწლიური 8%-იანი დანამატი. დაგროვებით საპენსიო რეფორმას მხარს უჭერენ მსოფლიო ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი, ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, საფრანგეთის განვითარების სააგენტო. დააგროვეთ ეთილდღეობა.
არტარეა ჩარტე პირველი არქიკულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტე არტარეა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელშიც დრო და დრო გაცნობთ მიგყავხართ ცოტა სხვა სივრცეში, ვიდრე ის მიმდინარე ცხელ-ცხელი ამბებია და რაღაც რაღაცებისთვის დრო არ გრჩება რაღაცებზე საფიქრალად. თუმცა ადამიანების სხვადასხვა სფეროში, მათ შორის მეცნიერების, მათ შორის ისტორიის, კვლევის სფეროში მუშაობენ საქართველოში და ამის ერთ-ერთი ძალიან კარგი მაგალითი თქვენს დამემოწმებით მსმენელებს მიმართავ არის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, რომლის წარმომადგენლები ეკა დუღაშვილი და ქეთევან ტატიშვილი იმყოფებიან დღეს ჩვენ სტუდიაში, ფილოლოგები, ფილოლოგიის დოქტორები. მოგესალმებით, ქალბატონებო.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მნიშვნელოვანი ღონისძიება იგეგმება სამეცნიერო საერთაშორისო კონფერენცია საქართველო, ბიზანტია, ქრისტიანული აღმოსავლეთი. ჩვენ როგორ თქვა, საქართველოს ისტორიაზე, კულტურაზე და ასე შემდეგ გვესმის ხოლმე განცხადებები პოლიტიკოსების, არაპოლიტიკოსების, რაღაცნაირად მიმართული სხვადასხვა მიზნისკენ. გამგე არავინ არის იმის, რა არის სწორი, რა არის ზუსტი, არასწორი და ასე შემდეგ. შემდეგ აღარ ისმის ხოლმე ამის უკვე კონტროლი, ამას თავის მიზნები აქვს მესმის, მაგრამ სხვა რამ არის სამეცნიერო კონფერენციაზე როცა ვლაპარაკობთ და პირველი რასაც კითხავთ, ვიდრე ამ კონფერენციის თემაზე გადავიდოდეთ, რამდენად მგრძნობიარეები ხართ აი ესეთი განცხადებების მიმართ, რომლებიც უკავშირდება პოლიტიკურ საკითხს, მაგრამ შინაარსი თითქოს რაღაც ისტორიული ფაქტების მოშველიებაა და რაღაც არგუმენტაცია, ვინ როგორ მანიპულირებს ამით ხოლმე. თქვენ მეტი ცოდნა როცა გაქვთ ადამიანებს, მეტი მგრძნობელობაც გექნებათ და შეიძლება რომ ეს კითხვა დაგისვათ.
კი, ძალიან კარგი შეკითხვა, მე მგონი, იმიტომ რომ კარგად ბრძანეთ თქვენ კულტურა, სახელმწიფოებრიობა და ზოგადად ისტორია ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად არ არსებობს, ხო? ის კულტურაც, ვთქვათ, მატერიალური, არამატერიალური, ამ შემთხვევაში ჩვენ რადგან ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს წარმოადგენთ, ხელნაწერები ერთდროულად არის მატერიალური კულტურაც და არამატერიალურიც, ხო? მატერიალური, იმიტომ რომ ეს არის არსებული ხელნაწერები თვითონ და არამატერიალური, ეს არის ინტელექტუალური ცოდნა, რომელმაც განსაზღვრა საქართველოს და ქართველების იდენტობა ზოგადად და სახელმწიფოებრივი აზროვნებაც თუ უფრო გავაფართოებთ, ანუ საუკუნეების განმავლობაში დაწყებული მე-5 საუკუნიდან, როდესაც ჩვენ უკვე უძველესი თარგმანები გვაქვს ბიბლიური წიგნების და ხელნაწერებით შესაბამისად პალიმსესტების სახით და ეს გრძელდება მე-19 საუკუნემდე და ნუ ახლაც იწერება, რა თქმა უნდა. მთელი აი ამ საუკუნეების განმავლობაში ყალიბდებოდა კულტურას და ყალიბდებოდა სააზროვნო სისტემაც და ეს გადასვლა საუკუნეების მიხედვით, ხო, განსაზღვრავდა იმ კროსკულტურულ ურთიერთობებს, რომელს სამყაროსთანაც საქართველოს ჰქონდა ურთიერთობა და სათაურიც ჩვენი კონფერენციის საქართველო, ბიზანტია, ქრისტიანული აღმოსავლეთი, თუ დავაკვირდებით, ნიშნავს სწორედ აი ამ კულტურული ორიენტაციის ეტაპებს, როდის რომელ სამყაროსთან ჰქონდა. თუ გავაერთიანებთ ქრისტიანული აღმოსავლეთი და ბიზანტია, ეს ერთად დასავლურ აზროვნებას ნიშნავს შუა საუკუნეებისთვის და ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ აი ამისი კიდევ ერთხელ გვინდა ამისთვის ხაზის გასმა, ცუდი სიტყვაა ეს ხაზის გასმა, მაგრამ აი ამის წარმოჩენა, რომ ჩვენი კულტურული ორიენტაცია ყოველთვის იყო დასავლური.
ეს არის პასუხი ხომ თქვენი იმის მიმართ, რაც დღეს ხდება. ასე არ არის არაფერი ერთმანეთისგან იზოლირებული, ამას ველაპარაკობდით პირველ ნაწილშიც. გისმენთ, ბატონო ქეთი?
ახლა დღესდღეობით ახლა მოგახსენებათ, მეორე თიმართება ჩვენი ცია საქართველო, ბიზანტია, ქრისტიანული აღმოსავლეთი, ორი წლის წინ ქონდა და ვაპირებთ, რომ ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ გავიმეოროთ, სხვათაშორის განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით გვაქვს ფინანსური, იმიტომ რომ ჩვენ მარტო ამას ვერ შევძლებდით და იმიტომ რომ მოკლედ ჩამოდიან მეცნიერები ძირითადად, აი როგორც ეგამ თქვა, ძირითადად ესე იგი ჩვენი საქართველოს ასე ვთქვათ კულტურული არეალი იყო დასავლური, ეს უკვე გიპასუხათ, და სწორედ აი ჩვენთან ჩამოდიან მეცნიერები, დასავლელი მეცნიერები ძირითადად ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ბრიტანეთიდან, გერმანიიდან, ისრაელიდან, ბულგარეთი, ნორვეგია, უკრაინა, ჩამოდიან მოზობელი სომხეთიდანაც. წინა კონფერენციაზე იყვნენ იაპონიიდან ძალიან საინტერესო მეცნიერები, თურქეთიდან. ანუ ჩვენთან ესე იგი ხდება ძირითადად ეს დასავლური ფასეულობა, რა თქმა უნდა, კულტურის ნაწილია, მაგრამ ამავე დროს მთლიანად მოიცავს აი ამ არეალს, აღმოსავლეთსაც, დასავლეთსაც, დღევანდელ დასავლეთსაც. ახლა და ეს მეცნიერები დაინტერესებული არიან ქართული კულტურითაც, რა თქმა უნდა, და მათი კვლევისაგანი არის არამხოლოდ თქვა ბიზანტია და ამ თქვა ქრისტიანული აღმოსავლეთი, არამედ აი საქართველოს ადგილიც ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე აი ამ კულტურათა დიალოგში. Да, ძალიან საინტერესო აი თვალსაზრისითაც ახლა ჩვენი კონფერენცია, რომ აი ამ ბევრი რატომ გახდა საჭირო აი ამ ორი წლის წინ რატო გადაწყვეტა ხელნაწერთა ეროვნულმა ცენტრმა, რომ აი ესეთი კონფერენცია ჩატარებულიყო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ცოდნა დაგროვდა ამ თვალსაზრისით, ძალიან ბევრი მეცნიერი მუშაობდა, მაგრამ იცით რა, ჩვენთვის უფრო ძნელია გავიტანოთ რაღაც თქვათ ჩვენ აქ დაგროვილი ცოდნა და მათთვის ხელმისაწვდომი გავხადოთ, ვიდრე მათ თი ჩვენც უფრო ხელმისაწვდომი ახონ, ხო აი თუდაც ინტერნეტით შეგიძლია გაეცნო, ან ჩახვიდე იქ, მაგრამ აი თავმოყრა მათი ერთად ამის წარმოჩენა, აი ამ გაცვლა ავაზრების ახალი კვლევების.
აი რას გაძლევთ პრაქტიკულად თქვენ არ მიპასუხეთ აი მგრძნობელობაზე. მიმდინარესთან აი იმ შემთხვევებში, როცა სხვადასხვა პირები საჯარო სივრცეში გამოთქვამენ მოსაზრებებს,
რომ ვიღარ და
ისტორიულ ფაქტებს იშველიებენ ამისთვის, ეს ფაქტები ხშირად ბრჭყალებში შეგვიძლია ჩავსვათ ეგრეთ წოდებულ ფაქტებს. და ბუნებრივია თქო, ანუ თქვენ მეტი ცოდნა გაქვთ საზოგადოების სხვა ნაწილი, ვისაც არ აქვს ესეთი კარგი ცოდნა და მყარი იღებს რაღაც ზოგს მოწოს ზოგ, აი ამ კატეგორიებით შეგვიძლია ვიმსჯელოთ.
სწორედ იცით რა, დიდი მადლობა ეკაც გაგვეგზავნეთ, მაგრამ ერთს ვიტყვე პირიქით მემაპატეთ. ესე იგი რა არის იცით, სწორედ მაგიტომ რომ აი ეს ცოდნა ხშირად რეალობაც ხდება ხოლმე და უფრო პოპულისტურია, თქვათ რაღაც გარკვეულ ამომრჩევლის თუ მსმენელის რაღაც გარკვეული სიმპატიის თუ მხარდაჭერის მოსაპოვებლად, სწორედ ამიტომ არის საჭირო ზოგადად მეცნიერების პოპულარიზაცია. ხა გასაგებია, შეიძლება თქვათ მეცნიერებმა ერთმანეთს რაღაც აზრები გაუზიარონ, კონდეთ სხვადასხვა შეხედულება, მაგრამ ძალიან კარგია სწორედ ახლა აი ამიტომ მოვდივართ თქვათ ჩვენც ახლა თქვათ თქვენთან ან თქვათ თუ საშუალება გვეძლევა ყოველთვის ჩვენი ცენტრის თანამშრომლები, ვცდილობთ რომ პირიქით თქვენ მადლობა, ვცდილობთ რომ ვისაუბროთ თუ მოგვეცა ამის საშუალება ან დავწეროთ რაღაც, იმიტომ რომ სწორედ მაგიტომ რომ როდესაც არ არის ეს ცოდნა და რაღაც პოპულარულ განცხადებებს, აი პოპულისტურს განცხადებებს აკეთებენ, ეს არანაირად არ წაადგება პირიქით ნეებს ხო ქვეყანასაც და მის განვითარებასაც. და ეგ
ალბათ ხო აქ ალბათ მთავარია ის ვთქვათ, რომ ყველაზე დიდი მონაპოვარი რაც პოსტსაბჭოთა სივრცეში პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში გაჩნდა, ეს არის აკადემიური მეცნიერული თავისუფლება. როდესაც ნუ გარკვეულწილად ალბათ იყო, იმიტომ რომ ჩვენ ჰუმანიტარულ დარგზებს ვლაპარაკობთ ამ შემთხვევაში და ის კვლევები, რომლებიც საქართველოში იწერებოდა ეს ქრისტიანულ ლიტერატურას შეეხება, რა თქმა უნდა, იყო გარკვეული წნეხის ქვეშ. ხო, ის აი ურთიერთობების რეალური ასახვა, რაც ზოგადად კულტურულ ორიენტაციას გამოავლენდა, იყო გარკვეულ ჩარჩოებში თავსდებოდა ეს კვლევები. როდესაც დაიშალა საბჭოთა კავშირი, არა, ეს აკადემიური თავისუფლება გახდა უფრო თვალში საცემი. ამიტომ ვერ ვიტყვით იმას, რომ ევროპასთან კავშირი, ევროპულ სამეცნიერო ცენტრებთან კავშირი მაშინ არ იყო, იმიტომ რომ იგივე გასული საუკუნის 70-იანი წლებიდან დაწყებული, რაც ხელნაწერთა მაშინ ხელნაწერთა ინსტიტუტი ერქვა, ტარდებოდა საერთაშორისო კონფერენციები, სადაც ბუნებრივი მონაწილეობას იღებდნენ უცხოელი მეცნიერები, რომლებიც ქართველოლოგიური კვლევებით იყვნენ დაინტერესებული და ძალიან ღირებული გამოკვლევებით დაიდო მაშინ. მაგრამ ეპოქა იცვლება, ხო, იცვლება თაობები, იცვლებიან თაობები, იცვლებიან მეცნიერები, რომლებიც თავიან ცოდნას გადასცემენ თავიან სტუდენტებს, მაგრამ ყველა დროს მოაქვს თავისი აუცილებლობა, ანუ დაუწყო დროს თანამედროვეობას, ხო, ფეხი. ამიტომ ამ თვალსაზრისით 21 საუკუნემ კი და თავისი მოთხოვნილებები მოიტანა იმისთვის, რომ აი ის კვლევები, რაც ვთქვათ გასულ საუკუნეში იწერებოდა, ახლებურად იქნას ინტერპრეტირებული აკადემიური თავისუფლებით და ითქვა სიმართლე. აი მოდით ესე ვთქვათ, სიმართლე, იმიტომ რომ იქ რაღაცები არ იყო სწორად, პასუხი არ იყო სწორად გაცემული არასწორ ინტერპრეტაციებზე, ხო, იქაც წნეხი იყო ვისგან და რისგან, ეს კიდე ცალკე თემა. ამიტომ საერთაშორისო კონფერენცია პირველ რიგში მიზნად ამას ისახავს, აკადემიურ თავისუფლებას მეცნიერებაში, რომელიც თავის თავში გულისხმობს უკვე სახელმწიფოებრიობის თავისუფლებასაც, ხო, არსით. აი ხა მარტივ მაგალითს გეტყვით, მაგალითად საქართველო, ბიზანტია, ქრისტიანული აღმოსავლეთი, არა, ეს თავსდება ქრისტიანულ სამყაროში. ჩვენ ლაპარაკობთ, რომ ევროპული ფასეულობა დაეფუძნა ქრისტიანულ ფასეულობას, ხო, ის რაც არის ყველა ღირებული ადამიანის თავისუფლება, თავისი ადამიანის როგორც პიროვნების თავისუფლება რა. ეს გაზდევს მთლიანად ჩვენ კულტურას, ხო? არც შეზღუდული, არც აი ძალიან ხშირად ძველ კვლევებს თქვათ და თუნდაც ტექსტებს როცა ვკითხულობთ, რაც აზროვნების სისტემაზე ლაპარაკობდით, გაცილებით უფრო გახსნილი იყო შუა საუკუნეების საქართველო გარემომცველი სამყაროს მიმართ ვიდრე დღეს. აი რაცანა პარადოქსულად ჩანდეს. და აი მიღება იმ სიახლისა შიშის გარეშე ხდებოდა, ეს ისე ნათლად ჩანს შიშის გარეშე, იმიტომ რომ მყარად იდგა მაშინ, აი სააზროვნო სისტემა იყო მყარი და თავისუფლება აძლევდა იმის საშუალებას, რომ ეს გადამუშავებულიყო იყო და არ მოწყვეტილიყო ცივილიზებულ სამყაროს. თუ ჩვენ ახლა ახალთაობაზე არ გვექნება ორიენტირი, მეცნიერებს გულისხმობ, აი ეს ცოდნა, რაც ვთქვათ, ნუ რაღაცა ღირებულებები საბჭოთა პერიოდმა დადო, აი ამ ჩვენი კულტურული სივრცის შესასწავლად, ეს დარჩება ისევ იმ დონეზე. ამიტომ ახალგაზრდა მეცნიერები იღებენ მონაწილეობას და ეს არის პრიორიტეტი ჩვენი კონფერენციის.
ამ ტიპის ხო აი ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტია ახალგაზრდებზე, რაც თქვით. რა მინდოდა მეკითხა და მიპასუხეთ კიდეც აღარ ამ კითხვას და სხვა კითხვით გავაგრძელებ, რამდენიმე წუთი გაგრჩება. ქალბატონო ქეთი, რა უშლის ხელს, რა ბოჭავს დღეს, არ ვიცი, აზროვნებას? მიუხვდი რაც თქვა ქალბატონ მეიკამ და აი მინდა რომ გააგრძელოთ.
ეს აი ეს უწყვეტი ცოდნა ის თქვა, რაც აი საბერძნეთშია თქვა, თუნდაც თეოლოგიაში ხო, ჩვენთან ამ საბჭოთა კავშირის დროს უკვე არ იყო ხო რაღაც შეწყდა, ნუ ეხა ეს მთელი 70 წელი კომუნისტების მართველობის ხანაში და აი ზუსტად იმიტომ რომ თქვა ნაკლებად არის შეიძლება გასწავლა ამ თვალსაზრისით გასწავლული თქვა ადამიანები, თუნდაც იმიტომ რომ აი ეს ხელნაწერში დაგროვილია ეს ცოდნა, ვთქვათ, ხშირად არის რომ ხა მართლა ძალიან ცოტა მუშაობს პროცენტულად, ვიდრე ვთქვათ სხვა სფეროში, ხო? აი ხა ულახდილად რო ვთქვათ ქართველოლოგიაში და ხა ეს ყველაფერი რომ გამოიცეს კიდევაც, ხო, არის ძველ ქართულზე ენის დაწერი, ხო? და და გასაგები იყოს აი ამ ადამიანებისთვისაც. და ხშირად ხდება, რომ ადამიანი ზოგადად ადამიანებს ალბათ ახლა ეს ჩვენ არ ამბრად პასუხობს ალბათ უფრო ზოგადად ადამიანებს საერთოდ უყვართ იოლი გზებით ყველაფრის. ვიყვარს უფრო სწორად. და ალბათ მაგიტომაც, ნუ ვთქვათ, ვიღაცამ რაღაცა თქვა მეს, გავიგე, აი ვიღაცა მე სიმპატიურება თუნდაც ტელევიზიით, პრესით, ამ პირად საუბარში, ლექტორმა თქვა თუ ვიღაც სხვა ესეთ ავტორიტეტულმა პიროვნება მამა თუ ამ ადამიანთათვის და შემდეგ ამას უფრო ასე ზეპირი გადმოცემების სახით და ალბათ უფრო უნდა აი ეს ყველაფერი ზუსტად აი უფრო ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ადამიანებისათვის, იმიტომ რომ არ უნდა იყოს ეს რაღაცა გარკვეული რა ვიღაც თქვათ რაღაცა კასტისთვის ხელმისაწვდომი, ასე თქვათ ახლა ეს ბჭყალებში და
როგორ უნდა გახდეს ეს ხელმისაწვდომი, როგორ შეიძლება უფრო მეტი ადამიანის საზოგადოების უფრო ფართო წრე ვიდრე მეცნიერები და მკვლევრები არიან და ვიდრე ისინი მათ შორის ახალგაზრდები ვინც მონაწილეობენ ამ გარღონის ძიებებში.
იმენაზე უნდა მიაწოდოთ, იმენაზე იქნება ადაპტირებულიტვის უფრო გასაგები.
ამ ხრივაც შეიძლება რა იმე ვისწავლოთ პარტნიორებისგან, თქვა თქვენს შემთხვევაში თქვენი კოლეგებისგან.
აი მე ვიტყვი ციფრულზე. ციფრული ტექნოლოგიები, კი, ციფრული ტექნოლოგიები, რომელიც ძალიან აქტიურად არის შემოსული ჰუმანიტარულ მეცნიერებაში, ეს არის ძალიან მარტივი და კარგი გზა იმისთვის, რომ გახდეს ხელმისაწვდომი ცუდომი, არა მარტო ტექსტები, არამედ კვლევები ინტერნეტსივს ელექტრონულ გამოცემებზე ელაპარაკი თავისი გამოკვლევით, რომელიც ძალიან პოპულარულია და წარმატებულია დღეს. ჩვენ აი ამ კუთხით ვიღებთ ახლა ორიენტაციას, რომ მთლიანად ის კულტურული მემკვიდრეობა, ხელნაწერი მემკვიდრეობა, რომ თან ინახება საქართველოში და ჩვენ ცენტრში ეს 11000 ხელნაწერია, ეს ძალიან
მარტო ქართული და არაქართულიც გვაქვს 4000
და როგორც თქვა, ეს აი ამ ხელნაწერების კვლევაც გადავიდეს ციფრულ ტექნოლოგიაზე და აი ამ მოხსენებებს შორის არის ესეთი მოხსენებებიც, რომელიც ციფრულ ტექნოლოგიებს გულისხმობს ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში და ნუ უფრო შორს მიმავალი მიზანი კიდე არის რა თქმა უნდა პოპულარიზაცია არა მარტივი გაგებით, არამედ ფართო, აი კულტურული ორიენტაცია და კულტურათა შორის ურთიერთობა როგორი იყო საქართველოსა და აი ამ სამყაროებს, სამყაროს შორის.
და უკაცრავად ერთ სიტყვით კიდე რომ კარგი იქნება, რა თქმა უნდა, ახლა გვესმის ყველაფერი დროის მოთხოვნა, მაგრამ თუ საშუალება იქნება რომ თქვა და ლექციები ჩატარდეს, ან უფრო გადაცემები მომზადდეს,
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მე ვერაფერს
მაგრამ ეს უკვე მარტო ჩვენ ვერ
ინტერნეტსაც იფლო კოდიკოლოგი არა არის, სულ მოკლედ მითხარით 5 წამში.
კოდექსი არის წიგნი. რა კოდიკოლოგი, ანუ შეისწავლის ხელნაწერ წიგს ამ შემთხვევაში.
დაიბასრულებთ. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენი სტუმრები იყვნენ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის კოდიკოლოგიისა და ტექსტოლოგიის განყოფილების თავმჯდომარე მეცნიერი კადუღაშვილი და ამავე განყოფილების უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი ქეთევან ტატიშვილი. ძალიან მნიშვნელოვანი კონფერენცია იგეგმება, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია საქართველო ბიზანტია ქრისტიანული აღმოსავლეთი მეორედ იმართება ის და დიდი მადლობა სტუმრებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.